polita kanpaina.
Eta gaurko eguerdiko hotxa magazinean iragarri dugun bezala protagonista musikalak Doktor Deseokoak ditugu.
Iraña, lastan zendo daz,
zazi... Maketoen iraultza izeneko diska kaleratu dute.
Eta matzare...
Hortxe, entzuten ari gara, irratxa josoan zehar.
Jak, eragospenak, ubana.
Eta diskaren inguruko azalpen gehiago ezagutzeko, telefonoz bestalde, Josi Basujolea daukagu. Kaixo, Josi?
Kaixo, guardion.
Guardion, eta eskarrik asko, gure deia hartzeatik.
Zuei, plazer bat.
Bueno, izan zinean beste noiz baiten, aurreko diskoren batean gurekin, eta gaurkoan berriro.
Bai. Eta bi urte izango zen?
Holako zeo, zer pentsatzen.
Bai. Bai.
Bueno, egia san diska hau ja duela nexente atera dala, baina, bueno, guri gaur egotikitu zeigu aurkezpen egitea, ez da gaizkiain berandu gotea, ez da?
Ez, gainera orain, pues, igual, garai hona da, jendea guzti gaude txean eta denbora asko edo zer egiteko, así que ona izango da, jendea, bueno, pues, entzuteko eta ez, arreta jartzeko.
Ederki, ederki. Maketoen iraultza izena jarri diozu diskari, eta, bueno, nolabait, ez da diska berria, kanta bilduma bat baita, ez da?
Hori da, bai, bueno, justo Maketoen iraultza da abesti berria bakarra, berriaren izenburua, eta horrek darama LPA, ez, titulua. Eta besteak dira, bai, lehenago ateratako euskarazko abesti guztiak bildu ditugu.
Beraz, zuen ibilbide guztian, 86. urtetik gaur egun arte egindako euskarazko kantadanak bildu dira diskonetan, ez dakit alako erronka bezala ikusi zuen euskaraz diska ateratzearen asunto hau?
Bai, bueno, alde batetik, ideia hasi zen disketxean, haiek eskatu ziguten, aber, zeratik ez dezu egiten bildumaren bat, aber, euskaraz dana eta bar eta ordun Durangoko azokan egoteko, eta hori. Eta iruditu zitzaigun oso ideia ona. Ja, geneukan pixka bat sentimendu hori zerbait egin behar genien euskaldun guztiei, ez da nolabait kontzertuetan asko dan ikusten ditugu publikoan artean gehienak izaten dira euskaldunak, euskaraz egiten eta euskaraz dana. Ez? Eta gure albumetan bakarri beti ateratzen genuen abesti bat euskaraz besteak gaztelaniaz. Eta orduan, pesatu benen jo, oparitxo bezala bat izan liteke bueno, aukera polita pues, biltzea guztiak. Eta orduan, pues, hori egin dugu. Horregatik dana euskaraz, eta bain nik esango nuke gure laugarren albumean hasi ginela sartzen euskarazko abesti bat. Eta horrela jarraitu genuen orain arte, así que horregatik bildu ditugu 13.
Bueno, horrek esan nahi du ere, zuen ibilbidea alako ibilbidearen laburpen bat ere bada, disko bakoitzan kantu bat egin izana, orain guztiak biltzea eta 13 lortzea esan nahi du Doktor Deseoak izan duela alako ibilbide luze bat, ezta?
Bai, ibilbide bat luzea eta gainera bai polita da zuk esaten duzuna, nolabait ikusten da pixka bat gure evoluzioa, gure garapena eta gainera pues musikari desberdinak, ezta gitarra jotzen eta horrela entzuten dugu adibidez Kike Ertzainak taldekoa zena, gero gurekin sartu zen, Ertzaina desegin zenean, eta bera dago hor abesti batzuetan, eta horrela ikusten da, bai, nolako evoluzioa izan dugun.
Bai. Bueno, gero euskaraz egiteak, bueno, zuek berez gaztelerazko taldea izan zeate, Francisek ez dakit nik euskara ikasi ote duen, baina, bueno, esfortzu berezia egin behar izan zuen kanta hauek hasieratikan, behintzat, lehenengo urteetan aurrera eramateko.
Bai, euskaraz ez dakit egiten, ulertu, bai, nahiko ulertzen du, baina, eta bai, bere etxean beti gaztelaniaz, bere gurasoak burgosekoak dira, eta bai, behin kontratu ginen guztio garela nolabait maketoak edo belarri botzak edo, eta horregatik ere pentsatu genuen pues, polita izango zen nolabait horretaz egitea abesti bat, eta gero gainera izenburua jartzea albumari, ez da. Francisek, bai, arazoak dauzka hizkuntzekin eta kostatzen zaio, ez da. Baina gero, kantatzea, pues, beste gauza bat da, eta jartzen da paperean, eta beti eskatzen du aholkuak, ez, nola oskatu hau, nola oskatu, gero batzutan pues, ez du asmatzen oso ondo, baina bai, bai, esfortzu handia da, bai, dena dintzat.
Eta musikalki, euskara zuen musikan txertatzea, ere baliagarri ikusten duzu, sonoridadea aldetikan, lan hori ere jorratzen duzuten saiotan, eta bar.
Bai, markatu ez dizut entzun onzondo, zer esan nahi duzu?
Bai, bueno, esan nahi detena da, euskara zuen musikan sartzeak, musikalki, artistikoki, ondo ikusten ote dezuen, errexe izaten ote den zuentzako, euskara erabiltzea musikalki, abestiak jorratzerako orduan musikalki.
Bai, nik uste dute, Francis, bueno, niretzat egia esan gau, bajoa jotzen edo koruak egiten, eta hori niretzat ez da arazoan dirik. Francisek hartzen du jolas bezala, nolabait. Hartzen du hizkuntza arrotza, bera entzat nolabait, eta jolasten du asko, bai, soinuekin, bai, sonoridadearekin, eta bai, gustatzen zaio hartzea euskara, eta horrela nola baite, ez dakit, sentitzen da igual askeago kantatzeko, nola baite, bai.
Eta gero sorkuntzan, hitzak egiterako orduan, zeitezu, itzuli, itzuli gaztreratikan, edo agian norbaiten gana jotzen duzu,
Ah, bai, hori da. Bai, claro, hori zen nola baitu zure galdera. Hemre, itzak beti izan dira beste bati eskatu, ez? Osea, edo adibidez, Xabier Leteren ni naiz kanta, pues bazegoen idatzita eta guk gure bertsioa egin genuen, ezta? Edo Edorta Jimenezi eskatu diogu behin bainago, baina gehiagotan pues olerki bat idaztea eta guk jartzea musika, ezta? Beste batzutan izan da bertsolariei eskatzea pizka bate gaia jarri eta haiek idatzi bersoak. Beste batzutan izan da pues pizka bat ez bakarrik ideiak, baizik eta bueno, pizka bat saldiak eta bar, eta gero itzultzea eskatu beste bati, eta horrela izan da.
Bueno, eta horrela iritsi zeate, bueno, ba, 2019an atera zen disko honetara, hala ere gaur egun taldea aktibo dago, bueno, gaur egun ez noski alarma egoera hontan ez, baina bestela aktibo dago taldea diskak egiten eta kontzertuak eskaintzen?
Bueno, orain ez egia esan suerte izan dugu ez gaitu harrapatu jiran edo proiektuekin publikoarekin, ez? Gure ideia zen ustea diska hor zabaltzen eta entzuten eta guk igual ematea kontzertuak beranduxago. Eta segurazki, bueno, pentsatzen genuen udaberrian, eta hori ja utzi beharko dugu, eta segurazki udazkenean izan beharko da, emango ditugu kontzertu batzuk. Zige, aktibo jarraitzen dugu nola bait, baina gure artean bakarrik, pixka bate prestatzen abesti berri batzuk, ere, nahi ditugu montatu, aber datorren urterako, beste album bat, ja abesti berriekin, eta...
Okerrez banago, duela urte batzuk behintzat, bazenuten funtzionatzeko modu bat, urte beteko diska ateratzeko lan egin, gero urte bete deskantxo edalako zeo zerrez, okerrez ban limanago.
Bai, hoize, jarritzen dugu horrela, pasadan urtean izan zen nolabait ere atxedena, baina atera genuen diska hau, eta pizka bate aportu du ritmoa, aurten emango dugu nolabait horrela kontzertu eman gabe, aunque bueno, udazkenean bai emango ditugu batzuk salbuespen bezala, emango ditugu pues, iruzpalau kontzertu handi, nolabait biltzeko jendea leku konkretu batzutan bakarrik, eta ez nahi dugu egin zerbait handia, ez da, hiriburuetan edo horrela Gipuzkoan, Bizkaia, Nafarroan, Araban, ematea kontzertu batzuk udazkenean, ez dakit nola izango den, baina, a ber,
A ver. Eta aipatu dezuleno, disko berri hau, maketuen iraltza disko hau, pixka bat, ba, euskal zaletuei edo, keinu bat badela, baina Doktor Deseo, Euskal Herritik aratago, badua barrakasta ere, estatu mailan, zuk uste euskarazko disko honek ere lekua izan duela Euskal Herritik kanpo?
Ezakite, ez dugu kontrolatu disketxera jakingo du, haber saldu den, eta baina, bueno, ateratzen garenean Euskal Herritik, egia da, repertoriotik ateratzen ditugu euskarazko abesti asko, eta bakarri baten bat, kantatzen dugu, eta baina jarraitzaile entzat nik uste dute beste bat, pues, naiz eta euskaraz izan liteke, bueno, polita edo erakargarria, naiz eta abestiak ja egotea beste albumetan, ez da? Baina, bueno, beste objeto bat ere nola bait, ez da? Bilduma egiteko, gure jarretzen artean gehienak izaten dira horrela, ez da? Nahi dutela dana euki, ez da? Naiz eta ja abesti horiek beste albumetan.
Eta gero, ba, noski, ba, bitxikeri hori gustoko duenak, eukitzea fizikoki, eta hori liburuxka ere egin diezue, ba, itz guztiekin tabar, ezta?
Bai, beti, bai, aspaldi honetan, ja, saltzea musika nahiko zaila izaten da, jendea, pues, interneten, edo, zean, digitalez, lortzen ditu abestiak, eta orduan, zerbait saltzekotan, zeretu bertzara, objektu polita erakargaria egiten, ez da? Eta, bueno, pues, hori egin ditugu, egin du hori, liburu diska, ez da, deitzen dana, eta montajea betikoak egin digu, eta gainera gehitu ditugu beste, oza, bi artikulu, ez da, unibertsitateko irakasle batek egin da, gero beste idazle batek ere idatzitako artikulu bat, eta orduan bi gauza horiek edo bi artikulu horiek, edo gehitu ditugu, eta orduan ere erakargarria da, bata euskeraz, bestea gaztelaniaz, eta...
Bueno, eta bilduma kanta zaharren edo aurreko kanten bilduma baldin bada ere esan dugu maketoen iraultza kanta, hori disko honetarako espreski grabatu dela, grabazioa nola egin dezute?
Pues, egia esan, pues, dana ez, baina gauza asko grabatu genituen etxean edo entzaiateko lokalean, eta abotsa eta beste gauzaren bat ere saksoa eta bai estudioan, baina izan da oso gauza polita, oso lasai, sentitzen zara askoz lasaiago eta hobeto etxean gauzak probatzen eta horrela, eta horrela lortu dugu bai zerbait berezia, gainera ikustat ere ikusten dala, entzuten dala beste pauso bat eman dugula, elektronika gehiago sartu dugu eta orduan bateriarik adibidez, bateria fisikoa ez dago, dana da perkusioak, baina disparatuta, ez da, eta digitala, eta orduan, bueno, izan da tipo ba, laboratorio gehiago edo, ez? Eta, bueno, oso ondo, ibili gara horrela.
Agian laboratorio, urrengo kanta horiek, prestatzen ari zareten urrengo diskorako kanta horiek prestatzen ere?
Pues, agian, bai, jarraituko dugu bide horretan, ikusiko dugu, baina, bueno, egia da, gero akustikoa ere gustatzen zaigu asko, ezta? Jolastea gauza digitalekin eta hori ondo dago, eta baina batzutan pues, behar duzu edo nahiago duzu zerbait ez dakite, humanoagoa egitea, ez da, analogikoagoa, eta bueno, pues, ikusiko dugu igual nasketaren bat, egongo da, edo ikusi behar dugu.
Eta Doktor Deseoren ibilbidean ere, ba, oso kuadrikulatu ez izateko, ba, mairu kantaetatik guztiak ere euskaraz ez dira, eta bat bai sartu ez dute gaztereraz dana, ezta?
Markatu?
Kanta bat, amairu hauetako bat euskaraz ez dala, gazteleraz dala, okerrez banago.
izenburua gaztelaniaz dator. Suposatzen dut zuk esan nahi duzula Silencio la Sala, ezta? Bai, Silencio la Sala deitzen da, baina Unai Iturriagaren hitzak dira euskaraz.
Vale, vale.
Baina bai, kantaren zehar momentu batean, bueno, eske da epaiketa baten historio txiki bat, ezta? Eta tipoa dago hor epaiketan eta bere ametsak, bere burutazioak eta egiten gari da, eta momentu batean dana mozten da epaiak esaten duenean Silencio la Sala.
Vale, vale. Argitu eta beraz. Oso ondo. Bueno, eta kolaborazioak edo laguntzarik izan duzue, bestela...
Bueno, bai, claro, grabazioak dira disketarako, osea, aurreko disketarako, beraz, badaude kolaborazio asko, gure disketan normalean beti eskatzen dugu, adibidez, pues, abots bat, aiora izan da azken alde hontan, askotan, bigarren abotsa, edo pianoren bat, ere, eskatu dugu, eta, bai, kolaborazioak izan ditugu, bai.
Bueno, Durangoko azokarako ja atera zen diska, pasadira hilabete dexente, alako balorazio bat orain arte bueno, egin dezutena, edo jendeak esan dizuena, kontentu zaudete lan honekin.
Hombre, egia zan, Durangoko azokan, egon ginenean, hori izango litzateke niretzat, haber nolako reakzioa da, nolako harrera izan duen albuma. Gero salmentak eta hori ez dakit. Baina azokan egia, bai, izan zen oso polita, oso unkigarria askotan, etortzen zitzaizko gunean ba, sinatzeko diskak eta bar, ez da? Eta ikusten zenuen nolako jarraitzaileak dauzkagun, izaten da oso momentu polita, normalean ez daukagu aukera hori Durangoko azokara joateko, pues dara euskaraz izan behar da, edo. Eta behin izan da orain, eta bueno, abenduan izan zen oso polita batzutan etortzen ziren, pues, gurasoak eskatzen sinadura euren semea edo alabarentzat, edo beste batzutan alderantziz, gaztetoren batek eskatu sinadurak bere amarentzat edo aitarentzat, jarraitzek direlako, eta bai, jende, bai, gehienak edo guztiek esaten zuten hori eskerrik asko, dana euskaraz ateratzagatik, eta bai, jendea oso interesatuta zeuden gauza honekin.
Ederki, bueno, ba, amairu kanta dauzkagu, maketoen iraultza Doktor Desioren disko berrian, seguro ere urrengo proiektuetan izango dela euskarazko kanta gehiago, ez da?
Bai, seguro, bat gutxienez, bai, igual ritmoa jarraitzeko bat bakarrik izango da, baina bai, desde luego, kontzertuetan, mango ditugunak hor udazkenean kantatuko ditugu guztiak euskaraz eta gehituko dugu segurazki gehiago ere ez da gaztelaniaz, baina bai euskarazko guztiak kantatuko ditugu.
Ederki. Bueno, ba, Josi, ez dizugu denbora gehiago kenduko. Ez dakit zerbait astu zegoen aipatzeko edo zerbait gehiago gehitu behar den?
Bueno, ez dakit zuk esango duzu, baina gustora egon naiz, eta nik uste dute ondo intzegin dugula, eta bai, nahiko da, orain musika, eman behar dugu pasoa, ez da?
Bai, ba, amairu kanta, eta badak zu, elkarrizketan baitzeko, aukeratu bat gure entzulei eskaintzeko.
Pues, justo Silencio la Sala esango nuke, dala oso hitzak alde batetik oso interesgarriak, Unai Iturriagarenak, eta gero musika oso zuzena da. Atera genuen abesti hori oso azkar eta grabatu, osea, pizka bat entzun Francisen ideiak montatu eta grabatu izan ziren oso egun gutxitan egin genuena, eta nik uste atera zitzaigula oso abesti berezia polita eta kontzertuetan oso gutxitan joduguna. Así que igual, Silencio la Sala.
2006 garren urteko kanta da, ez da?
Bai.
Oso ondo, ba, Josi, mila esker, eta zorte hon.
Vale.
Ánimo.
Soy Ere.
Agur.
Ahí, agur.
berbera zei hilabetean surrealismo hutsa errealitatean epai gelako iko marmarren artean begiak txiritut alako batean. Zaldi urdin baten, zu autobeltz baten, zua gure zambarik, etzetik txoaten. Gero ni gau gorrian, nola nara maten, minioiz ezin ditu gara, ikusi esaten. Gero amez gaizto bat, oro min lehendu zaita zala zure atz mami baten azpian natzala ahotz arrotz bateko